В эфире «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич.
И Костусь Бондарук.
День добрый, сегодня понедельник, 14 студеня, у Менску 7 годинов. Сегодня мы, сярод іншага, подведем выники митингу предпринимальников. Поразважаем, який экономичный климат чакает сёлета Беларусь. Обмяркуем телесериал, який здымался у городні. Познайомимся с тем, что читают за кратами политвязни. Представим нового громадского редактора, який у пятницу будет керовать вечеровой программы. Пропануем ранішние рубрики, анонс подзею тыдня и передачи, якія выйдуть у эфир ближайшими днями.
Аднак спярша кароткі агляд міжнародных навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнт США Джордж Буш працягвае паездку па арабскіх краінах. Сёння ўпершыню з часу свайго знаходжання на пасадзе амерыканскага прэзідэнта ён прыбудзе з візітам у Саудаўскую Арабію. Учора ў часе сваёй праграмнай прамовы ў Абу-Дабі, сталіцы Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў, Буш засяродзіўся на спадзяваннях адносна дэмакратыі на Блізкім Усходзе. Ён заявіў, што Іран разбурыў спадзяванні на мір у рэгіёне, пастаўляючы зброю руху талібану ў Афганістане, шыіцкім ваяўнікам у Іраку і ваяўнікам у Лібане. Атамнае ведомства ААН і Іран згадзіліся цягам месяца высветліць усе пытанні, звязаныя з ядзернымі праграмамі Тэгарану. Аб гэтым пасля свайго двухдзённага візіту ў Тэгаран паведаміў кіраўнік МАГАТЭ Мухамад Аль-Барадэй. Ён адзначыў некаторы прагрэс на перамовах з Іранам, але падкрэсліў, што краіна павінна адмовіцца ад узбагачэння урану. Ізраіль і палестынская аўтаномія пачнуць сёння перамовы ў справе ключавых праблемаў блізкаўсходняга канфлікту, паведаміў палестынскі лідар Махмуд Абас. Ізраіль таксама пацвердзіў пачатак перамоваў. У Іраку суніцкія, шыіцкія і незалежныя парламенцкія групы выступілі з супольнай заявай аб неабходнасці нацыянальнага адзінства і цэнтралізаванага кантролю над нафтавымі рэсурсамі краіны. Міністэрства абароны Галандыі паведаміла, што галандскія вайскоўцы ў Афганістане памылкова застрэлілі двух сваіх і двух афганскіх салдат. Генерал Дык Берлін выказаў глыбокае шкадаванне з прычыны гэтага інцыдэнту падчас аперацыі ў правінцыі Урузган. Міністр абароны Вялікай Брытаніі Дэс Браун заявіў, што брытанскія сілы могуць застацца ў Афганістане нават цягам 10-годзяў.
Костусь Бондарук, «Вакол свету» за 100 секундов. Наступный выпуск международной информации о 7.30, а теперь у Менску 7.03. Зараз больше подробязно, про что пойдет гутарка у сегодняшней программе. Як грамадства оценивая протесты предпринимальников и змены у их працы? Гость программы – могилевский предприниматель Валер Вербицкий. Ці може держава забезпечить рост доходов населения без замежных пазыков? Блиц-анализ. БТ показала телесериал про деятельность СМЕРШу у городни, кольки у им историчной правды. Громадский редактор. Мы представим редактора этого тыдня. Вы почуете так само сталые ранішние рубрики «Огляд прессы», «Цитаты минулого», «Гукопис Александра Помидорова» и «Прогноз надворья». Сегодня в Менску чекается от 1 градуса морозу до 1 тепла, у городней Берости плюс 2, плюс 4, у Могилеве и Витебску от минус 2 до 0, у Гомеле от 0 до плюс 2 градусов. Опадков нигде не обещают. Радио Свобода 7.04. У выніку мітынгу пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня асуджаныя да 15 сутак арышту некаторыя лідары прадпрымальніцкага руху, сярод якіх у прыватнасці Анатоль Шумчынка і Аляксандр Макаю. Але разбіральніцтвы працягваюцца. Сёння ўначы прывезлі ў Менск для суду прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча з Віцебску. Затрымалі таксама ў Віцебску намесніка старшыні грамадскай арганізацыі «Перспектыва» Анатоля Шапавалова. Увогуле ж з Віцебску 10 студзеня на акцыі пратэсту ў Менску было як найменей 30 чалавек. Анатоль Шапавалаў не выключае, што яны таксама могуць трапіць пад увагу міліцыі. Пратэсты прадпрымальнікаў адбываліся 10 студзеня і ў іншых гарадах Беларусі. У Магілёве на плошчу выйшла каля 500 прадстаўнікоў малога бізнесу. Госць ранішняй праграмы – магілёўскі прадпрымальнік Валер Вербіцкі. Я вас вітаю, спадар Валер. Добры дзень.
Вітаю.
У Магілёве мітынг прадпрымальнікаў абярнуўся якімі-небудзь рэпрэсіямі супраць удзельнікаў?
Вы ведаете, насколько я знаю, пока что нет. Все прошло больше-меньше спокойно. И наколькі я чув, пакуль што не было ніякіх рэпрэсій.
А вы задаволены вынікамі акцыі пратэсту ў Менску і Магілёве?
Везде, конечно, задоволены будет человек, коли все-таки предпринимальник, такие как я, все-таки получит больше-меньше. Как человек мог працавать спокойно и кормить свою семью? Пакуль что не, конечно. Все-таки увагу притягнули, але ситуация пакуль что такая складанная, представляете.
А вось сфера вашай дзейнасці паслугі насельніцтву, рамонт і пашыў абутку так. На замову. Як на вашым бізнесе адбіўся ўказ?
Вы ведаеце, што прыйшлося звольніць трох чалавек працоўных, і пакуль што праца стаіць, бо аднаму працаваць вельмі цяжка. Каб не страціць кліентаў, пакуль што працую сам, і праца стаіць пакуль што. Вось такая сітуацыя.
Зараз я дам вам магчымасць паслухаць меркаванне аднаго з нашых слухачоў, а потым мы з вамі разам пракаментуем гэты званок.
Добра. Жадаю сказаць прадпрымальнікам, якія мітынгуюць, што яны дапускаюць тактычную памылку. Яны раз'яднаны па ўсёй краіне, а гэта памылка. Неабходна ўсім разам збірацца ў Мінску на мітынг. Вось тады магчыма дамагчыся нечага.
Спадар Валер, ці лічыце вы мэтазгоднымі лякальныя пратэсты?
Ну, я лічу мэтазгоднымі лякальныя пратэсты. Яны прыцягваюць увагу, па-першае, мясцовых жыхароў, яны ўсё ж такі праводзяць таму, што людзі, якія жывуць побач, яны ведаюць пра сітуацыю, і яны непасрэдна да яе таксама дачыняюцца. Ўсё ж такі шмат шапікаў, шмат крамкаў, невялічкіх, шмат фірмаў малых такіх, якія займаліся паслугамі, яны ўсё ж такі працуюць менш, і шмат хто зачыніўся, бо ўсё ж такі лакальны пратэст, гэта таксама мае так прыцягнуць увагу да сітуацыі.
А вось тое, што прапаноўвае наш слухач?
Слухач, ну, ён слушны сам па сабе, бо ўсё ж такі прапанова слушная, таму што сітуацыя, як лічаць многія з нас, таксама вырашаецца ўсё ж такі ў Менску.
А які розгалас набылі пратэсты ў Магілёве?
Ведаеце, падтрымка насельніцтва ўсё ж такі прадпрымальнікаў ёсць, таму што ўсе добра ведаюць, што людзі, я так лічу, разумеюць сітуацыю. Вы ведаеце, што, ну, пакуль што не было чуваць, што вось так вам і добра, бо ўсё ж такі гэта мы людзі не з іншай планеты, людзі, якія жывуць побач, шмат знаёмых, шмат сваякоў, і все добра ведаюць, якая сітуацыя, бо ўсё ж такі працаваць будзе вельмі цяжка, калі адчыняць фірму. Ну, вы ведаеце, што не было звыш доходаў, я лічу па сабе, бо гэта ўсё ж такі былі толькі грошы на сям'ю, як казаць. Вось так. Ну, такога злорадства няма, ведаеце, няма.
А я вам дам магчымасць паслухаць яшчэ адзін званок. Магчыма, у ім вам здасца нейкая інтанацыя злорадства. Калі ласка.
Уважаемые предприниматели, во время президентской кампании 2006 года многие из вас принимали участие по сбору подписей в инициативной группе кандидатов в президенты Лукашенко. Но ни один человек из вас не состоял в группе Милинкевича, а предложение стать членом инициативной группы Милинкевича вам делали, но получали мы ответ, что политика вас не интересует. Получается то, за что вы боролись, на то напоролись.
Спадар Валер, давайте пракаментуем гэты званок.
Ну, вы ведаеце, насамрэч тут сапраўды гучыць нейкае злорадства, бо ўсё ж такі, каго падтрымлівалі ці Лукашэнка, ці Мілінкевіча, гэта сопская справа кожнага чалавеку.
А вось наколькі ахвотныя прадпрымальнікі цяпер падтрымаць палітычныя лозунгі?
Вы ведаеце, што пакуль што я так лічу, што гэта сітуацыя нестабильно. Все ж таки такие приватные размовы на код подтримки, не подтримки, такие не идут на первом месте. Все ж таки экономичные такие лозунги. На код подтримки, хоть за все, конечно, большего человека, который сам разумеет, что какая ситуация в Украине, я не роблю для себя основы некие. А политических моментов таких, что пока что ничего отсюда.
Ну і давайте тоді трошки поговоримо про плани, у які у могилівських предпринимальників плани на ближайшу будучиню, літерально тиждень-два.
Тиждень-два. Плани такі, що треба, ну, як знайомі кажуть, як кажуть сябри, кажуть, що треба все ж таки підтримувати акцію протесту, бо щоб притягнути увагу. Бо справді, коли це все далее будет так должиться, то працу все ж таки сгубит шмат людей. Это один и выйти. Притягнуть увагу до ситуации, притягнуть увагу и робить некие працовные группы, выпрацовывать некий закон, який все ж таки позволит працевать. Бо на сегодняшний момент это просто немогчимо. Просто немогчимо, и я лечу, что это... Забойство. Это указ забойства для малого бизнеса. Бо все ж таки преступки некие повинны быть у бизнеса.
Я дякую гостю нашей сьогоднішньої ранішньої програми. Нагадаю, что з нами у напростовій сувязі був предпринимальник з Могильову Валер Вербицкий. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7 годин 12 хвилин. Як працюється у нових умовах індивідуальним предпринимальникам? Як оцінюють пірамени споживці, покупники менських гандльових центрів? Висвітляла Юлія Римашевська.
У гандлёвым центры «Імпульс» каля Камароўкі зачынена прыкладна пятая частка гандлёвых боксаў. Каля тых, што працуюць, людзей больш, чым звычайна. Маладая жанчына Наталля нанава асвойвае прафесію гандляркі. З 1 студзеня яна звольніла двух сваіх супрацоўніц, каб не парушаць закон. Гандлюе сама, бо сваякоў наняць не можа.
Людзі, которые работали, теперь они без работы. Вот и всё. И, конечно, это неудобно тому же предпринимателю уйти или уехать куда-то, просто по своим же делам. А кого посадить, если у родственников? Нет. Ну, маму ж пенсіонерку не посадиш, вона ж тут нічого не об'яснить.
Для споживців піраміни так само відчувальні. Молодая дівчина розчарована спробою шопінгу у вихідний день.
На Експо були сьогодні, много чого було закрито.
У процентної відповідності кольки?
Чуть менше половини, як-то так, достатньо, неудобно.
Ви нічого позбавилися, нічого не набули з-за того, що воно було зачинено? Чи все ж таки знайшли те, що хотіли?
Ну, знаєте, вибор менше.
Апроч вибору, нововодіни можуть негативно відбитися на якості товарів, які індивідуальні предприниматели выпускают, а не только продают, лечит мой суразмолца.
До этого человек мог себе нанять количество работников, которые мог себе позволить. То есть сейчас человек один. У него есть брат, сестра и престарелая мама. Он должен сам следить за всем своим производством и заниматься всеми своими проблемами. Естественно, сказывается на качестве выпускаемой продукции, поэтому я считаю, что это огромный минус.
У гандлевом центре «Соседи» зачинено каля 10 боксов. Сярод тех, кто працует, большесть индивидуальные предпринимальники. Гандлярка жаночей белизной, так само, как иншие, вымушенная звольнить своих подначаленых, з якімі сваяцкіх сувязяў не было. Красамоўна каментуе сітуацыю прымаўкай, што ў лоб, што па ілбе.
У мяне знакомая налоговая была, і там говорить, ну, скажыце, што з намі будзе? Ну, нічого хорошого. Либо переводіцесь вот, до марта, да, продлілі, а з марта ўравняюць просто налогі.
Коментуючи затримання під час акції протесту предпринимальників, міністр внутрішніх справ Спадар Наумов підкреслив, серед 27 затриманих індивідуальних предпринимальників тільки два. На думку моєго суразмовця каля «Імпульсу», протестувати супроти указу номер 760 є нагода амаль у кожного.
Там були як індивідуальні предприниматели, так і ті, хто на них раніше працював. І в той же час там були звичайні рядові покупателі, тому що вся ця перерегістрація в ЧУП відражається на кошельках наших з вами. ЧУПовці повинні платити намного больше налогов, соответственно, они должны поднимать цены намного сильнее.
Ранішній репортаж «Свободи».
І на гэтым тыдні грамадскі рэдактар нашай праграмы будзе прадпрымальнік з УЗД Віктор Крываль. Я нагадаю, што раз на тыдзень па пятніцах слухач кіруе нашай праграмай, а кожную раніцу мы прадстаўляем вам міні-інтэрв'ю з гэтым грамадскім рэдактарам, дзе знаёмім вас з ім, з ягонай асобай і ягонымі поглядамі на жыццё. Інтэрв'ю з Віктарам Крывалём праз некалькі хвілінаў, а зараз у Менску 7 гадзіну 15 хвілінаў Кастусь Бандарук з аглядам асноўных беларускіх падзеяў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Міністерство юстиції запатрабувало від партії БНФ, об'єднаної громадянської партії, партії комуністів Білоруської, тлумачення на конту уділу їх лідерів Анатолія Лябецькі, Олеся Михайлєвича і Сергія Калякіна у маніфестації предпримальників 10 студеня. Ультимативне потребування мусить бути виконане у двохдзённий термін. Усіх арештованих удзельнікаў акцій пратэсту супраць палітыкі ўладаў у дачыненні да малога бізнесу ў Беларусі, якая адбылася 10 студзеня ў Менску, трымаюць у турме на вуліцы Акрэсціна. 23 чалавекі пазбаўленыя волі. Пры затрыманні людзей збівалі. Пасля таго, як пачаў дзейнічаць новы адміністрацыйна-выканаўчы кодэкс, супрацоўнікі спецпрыёмнікаў больш не прымаюць для арештаваных харчовыя перадачы. Алесь Макаяў, якога суд у Менску прысудзіў да 15 сутак арышту, абвясціў галадоўку. Яго затрымалі 10 студзеня на прыпынку грамадскага транспарту разам з маленькім сынам. Затрыманні ўдзельнікаў акцій пратэсту прадпрымальнікаў адбыліся таксама ў Віцебску. Дапытаны намеснік старшыні рэгіянальнага грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шапавалаў. На яго склалі пратакол за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі ў Менску 10 студзеня. У Гомелі ў кватэры сябры Беларускай асацыяцыі журналістаў Сергея Падсасоннага супрацоўнікі рэгіянальнай управы КДБ учынілі ператрус, канфіскавалі жорсткі дыск з кампутара і відэакамеру. У лістападзе мінулага году супрацоўнікі КДБ цікавіліся, ці мае ён дачыненне да спадарожнікавага тэлеканалу «Белсат».
І пра надвор'е. У Беларусі чакаецца ад 1 градусу марозу да 1 цяпла, у гораднім верасі да плюс 4, ападкаў нідзе не абяцаюць. Вы слухаце Радыё Свабода, зараз агляд незалежнага друку. Яго падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Тема нумару незалежнага тыднёвіка «Белгазета» – мітынг прадпрымальнікаў і ягоныя вынікі, гаворыць аўтар артыкулу Віктор Марціновіч.
Асноўная выснова – гэта тое, што сапраўды 2008 год можа быць даволі складаным для існуючай улады, таму што калі прадпрымальнікі робяць такія страйкі, то што ж будзе, калі пенсіянеры і іншыя льготнікі атрымаюць жыроўкі, у якіх пабачаць не льготныя, а звычайныя сумы да аплаты.
У сённяшнім нумары «Белгазеты» таксама інтэрв'ю з грузінскай апазіцыянеркай Ірынай Сарышвілі, якая балятавалася на пасаду кіраўніка краіны. Яна дае сваю ацэнку вынікам выбараў прэзідэнта Грузіі. Тыднёвік «Беларусы рынак» аналізуе вынікі маніторынгу, праведзенага незалежным інстытутам сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Аналітыкі заяўляюць, што рэйтынг Лукашэнкі зніжаецца, але пакуль застаецца вышэйшым за іншых беларускіх палітыкаў. У артыкуле «Непадступны маратор» «Беларусы рынак» паведамляе, што паводле распараджэння кіраўніка краіны ў Беларусі ад 1998 году замарожаны рынак каштоўных папер. І зменаў у гэтым важным пытанні пакуль чакаць не даводзіцца, кажа аўтарка публікацыі Таццяна Манёнак.
На фоне таго, што Беларусь напрыканцы мінулага года атрымала расійскі крэдыт на 1,5 мільярда даляраў, то вось гэта дае магчымасць не вельмі спяшацца ў стварэнні больш спрыяльных умоў для прыцягнення замежнага капітала і ў той жа час развіцця рынка каштоўных папер у Беларусі.
Рэгіянальная газета з маладых у свежым нумары звяртае ўвагу на становішча помнікаў гістарычна-культурнай спадчыны краю, у прыватнасці сядзібы Міхала Клеафаса Агінскага ў Залессі, гаворыць рэдактар газеты Александр Манцэвіч.
Праца па аднаўленні сядзібы пачалася ў 1990 годзе, але да гэтага часу не даведзеная да канца. Напэўна, у дзяржавы няма на ўсё гэта сродкаў, не мы, дык хоць нашы нашчадкі адрэстаўруюць калі-небудзь гэта славутае месца.
Вы слухаеце Радыё Свабода, 7:19. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, як я ўжо сказала, прадпрымальнік з УЗД Віктар Крываль. Як адзін з кіраўнікоў руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва, ён шмат высілкаў прыклаў дзеля арганізацыі акцый пратэсту на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Аляксандр Уліцёнак абмяркоўвае з Віктарам Крывалём вынікі апошняга мітынгу.
Што засвечыў мітынг 10 студзеня?
Нашы намаганні менавіта прадпрымальнікаў, яны ідуць нарастаючы. І пачалося ўсё менавіта з таго, што першыя 6 заяўнікоў страйку на 10 снежня ні адзін не адмовіўся, не паціснуўся і не паглядзеў назад. Зараз протягивается такая же самая тенденция. 10 студеня уже было у нескольких разов больше людей на площади.
А вы же арестовали больше?
Ни один человек не сказал, что треба отмовляться от наших деяний. Я думаю, что 21 студеня будет еще больше людей. До речі, я і пропонував, що кожного 10, 20, 30 виходить, а поміж цими датами збиратися для місцевих адміністрацій. Коли тут предпринимальники, особливо найомні працівники, вийдуть до будинку адміністрації, то до їх долучаться і люди, позбавлені льгот, просто покупники, які зараз ходять по райцентрам, наприклад, у нас, і не ведають, де що купити, тому що все позачиняно.
Ці вдалося такими жорсткими мірами подавлення цієї акції, арештами 26 чоловік, збиттям тих, кого арештовували, ці вдалося запужати основну масу предпринимальників?
Запужати навряд чи удасться це зробити. Чому? Я ж вже сказав, що ні один з перших заявників не спужався.
А та речі організатори, а зовсім інша маса.
Ну, 21-го покаже нам, що, які виводи зробили, просто, як ви кажете, люди, маса. Нормальово трималося, що організатори предпринимательських акцій, в відрозненні від політичних, оказалися представниками з регіонів. З Гомеля, Солігорська, з Борисова, з Узди і так далі.
А які виснови зробили з мітингову вертикаль?
Я думаю, що дійні влади будуть йти по таких накірунках. Перше, хапати людей, демонструвати, що вони йдуть до кінця. З другого боку, вони у селях будуть відтягувати наступні акції, пропонувати про деяких своїх людей, які у нашій сфері, мабуть, є, що не треба 21-го, давайте пізніше, давайте, може, 10-го лютого, може, і так далі. Чим далі відтягнеш вирішення цієї проблеми, тим на користь все буде у владі.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор гэтага тыдня – прадпрымальнік Віктор Крываль. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра падзеі, якія чакаюць нас на пратягу бліжэйшых 7 дзён. Падзеі тыдня вачыма карэспандэнтаў Свабоды. Слова Іні Студзінскай.
Понеделок, 14 студеня. В Уменском городском суде протягнется процесс над былым наместником редактора газеты «Згода» Александром Звешковым, который в минулую пятницу был обвешан закрытым. Расповедая наш корреспондент Олег Грузделович.
Сегодня в суде у якости сведок выступят представники мусульманских общин Беларуси Абубакир Шабанович и Исмаил Варанович. Муфтий Шабанович напередодне заявил в свободе, что чекал от Звешкова пробачения.
Пока что не нашел часу встретиться с муфтием и поговорить на эту тему. Он так само довел бы, что люди добрые. Ну, помылился человек, и он раскаивается. И все над этим было бы.
У понеделок о 14-й године у амбасаде Литовской Республики у Менску отбудется премьера документального фильма «Литва. Студень 13-го 1991-го», присвященного революционным подеям у Литве. Авторок 15 студеня. У фольварку «Добрые мысли» о 16 године отбудется презентация мультфильма «Шрек 3» по-белоруску. Расповедая режиссер дубляжу и выканавца головной роли Шрека Александр Помидоров.
Покольки персонажи не просто ведомые, легендарные, это уже бренды, мы с большего имкнулись заховать акторов, которые были в переднем фильме. Змены все-таки отбылись, у нас изменился код, а лето далось шмат новых персонажей. В этом фильме менялась Фиона, в этом разе разом Фіона огучує Світлана Зеленковська.
Працяг анонсу падзеі ў тыдня праз паўгадзіны. Цяпер у Мінску 7 гадзінаў 24 хвіліны. Першы канал беларускага тэлебачання паказаў чатырохсерыйны тэлефільм «Смерж». Яго здымалі ў восень 2006-го ў горадні, пра што мы расказывалі. Ён зроблены маскоўскай кінагрупай, жанр «Вайсковы прыгодніцкі баявік». Новы тэлефільм прагледзеў наш гарадзенскі корэспандэнт Сергей Страўцоў.
У восень 1945 году три офицера и сержант СМЕРШу едут с Немеччины в Москву у отпочинок. В заходнем белорусском городе они сутыкаются с бандой альбо отрядом армии краевой. Эти дерзко нападая на склады, на червоноармейцев шмат забивая. Отпочинники мусить допомагать местцовой комендатуры зликвидовать отряд. У фильме говорится про городню, якая неподалек. Хотя глядач реально бачить город. Сцены, зробленные в рачном порте, побач с костелами, на городенских улицах. Незважаючи, што гэта баявік, аўтары імкнуліся прытрымлівацца рэальнай гісторыі. У сувязі з гэтым цікавыя два моманты: характарыстыка арміі краёвай і рамантызацыя супрацоўнікаў СМЕРШу. Паслухаем урывак размовы з фільму.
Он был в отряде армии краевой.
Вы так спокойно говорите об этом. Где банда?
Отряд.
Банда!
А зараз меркование доктора исторических наук Олеся Смоленчука.
Армия краевой была официально расформированная. Там ее с такого, может, формального буквы не впадает называть. Это лесные отряды армии краевой. Экспедиции мы проводили приватности в Сапускинском районе, и там люди шмат казали про банды, так и называли их банды. Хоть я так разумею, за этим термином не стоит такое некое однозначное засуждение. Выказывались вельми часто люди критичные про их меты, та тоже повышала такое, что воевали за Польшу от можа до можа, столица Гожа.
Гожа – это вёска на правом березе Нёмана на полночь от городни. У фильме заважно певное імкнение до гістарычнай правды. Смершевцы называют злачынцами лясных братов, а кабета, якую допытывают, отказывая.
Ну вы так считаете, потому что боретесь с ними. А с точки зрения тех, кто борется с вами, преступники вы. Беда в том, что со временем преступниками становятся все, кто в этом участвует.
А гэта признание командиру отраду армии краевой Юзефа, які мае звание капитана.
Да, у нас руки в крови. У немцев в крови, у русских. Но мы с тобой другие! Я клянусь, что за освобождение Польши от оккупантов буду драться до конца! Здесь мой дом! Мне некуда идти.
У выніку отряд зликвидованы некалькими смершевцами, сярод их так само есть страты. Историк Олесь Смоленчук зазначая, что боевики завжды будут сдымать. Это неумирующий жанр. Але что дотычить смершу, он меркуе наступное.
Героизация этой организации мне вельми не подобается. Занимались просто, ну, зачисткой мясового населения, мясовых территорий для усталевания советской влады.
Это было меркование городенского историка Олеся Смоленчука.
А репортаж с городни вел Сергей Островцов. Вы слушаете Радио Свобода. Гукопис Александра Помидорова.
Новые записи и незабывные гиты.
Гурты и особы незалежной белорусской музыки.
5 разов на тыдень.
Зранку и у вечеры.
У программе Александра Помидорова.
Гукопис.
Привітанне ды маім вам віншаванні з нагоды старога новага году. Думаеце, святы скончыліся? Не, шаноўныя, не дачакайцеся. Бо кожная наша новая сустрэча ёсць сапраўднае свята. А на гэтым тыдні мы з вамі сустрэнемся ізноў з прадстаўнікамі новай крыві беларускага року, маладым адным гуртом. Бо нешта даўно мы на новыя імёны не звярталі ўвагі. Нягледзячы на маладосць, група гэтая ўжо прагучала на ўсю краіну, ды нават на замежжа. Займемся мы групай SDM. Група з Менску з поўным правам можна было б называць яе студэнцкай, бо зрадзілася яна ў нетрах беларускага эканамічнага універсітэту. Адтуль, дарэчы, у свае часы выйшлі яшчэ некалькі гуртоў і музыкаў. Ну, нашы героі маладзейшыя сабраліся толькі ў 2005 годзе. Дык і гэтага магло не быць, каб аднойчы вакаліст ды гітарыст будучай групы Алесь Сірык не трапіў на канцэрт праекту «Я нарадзіўся тут».
І вось я памятаю той вечар, мяне вельмі ўразіў. На сцэну выйшлі некія дзядзькі, гурт НРМ, і потым да іх падышоў яшчэ адзін некі дзядзька, Войцішкевіч. Потым яшчэ быў некі такі дзядзька з барадой. Гэта было так вельмі моцна. Можа, менавіта ў той момант я адчуў, што я хачу дакрануцца да беларускай культуры. Ну ўсё, потым пайшло-паехала. І здарылася гэта ўсё прыкладна ў універсітэце. Адтуль былі ўдзельнікі ўсе. Тры ўвогуле былі навучэнцамі адной групы. Чатверці яшчэ бубнач, там яго знайшлі. Таксама быў з гэтага універсітэту, вось. Гэта быў курс, можа, чацвёрты.
Нейкім чынам маладому гурту давялося атрымаць рэпетыцыйную кропку ў інтэрнаце эканамічнага ўніверу. Там і пачыналіся першыя музычныя спробы шляхам грання вядомых песень беларускіх менавіта выканаўцаў. Прыкладна тады з'явілася і назва. Некаторыя дзеячы каля музычнай культурнай прасторы праводзяць паралелі паміж назвамі SDM, напрыклад, і NRM. Са слова ўдзельнікаў магу засведчыць агульнага не больш, чым тое, што гэта таксама абрэвіятура. Але, на жаль, расшыфраваць у ітэры яе не магчыма. Магу толькі сказаць, што апошняе слова значыць мужыкі. Калі цікава, як у выпадку з сусветна вядомай групай AC/DC, назву прапанавала дзяўчына.
Я прыйшла глядзець чужыя твары. Яму не звыкла шукаць чужыя мары. Ён не баіцца сказаць усім всю правду, і сэрца рвецца, а ты хто прагне гвалту. Я
7.30 в ефірі Радіо Свобода у празькій студії по-ранішому Алена Радкевич.
І Кастусь Бандарук.
І ще раз день добрий, сьогодні понеділок, 14 студеня. Сьогодні ми серед іншого підводимо виніки мітингу предпримальників. Ми ще порозважаємо, який економічний клімат чекає сьоліта Білорусь. Познайомимося з тим, що читають за кратами політв'язні. Пропонуємо ранішні рубрики, анонс подій у тижні і передачі, які вийдуть у ефір ближайшими днями.
Перш чим перейти до названих темів, я ще раз коротко про події у світі.
Вакол світу за 100 секунд.
Сьогодні у рамках своєї поїздки по арабських країнах упершиню з часу свого знаходження на посаді президент США Джордж Буш прибуде з візитом у Саудовську Арабію. Учора у Абу-Дабі Буш назвав Іран головним спонсором міжнародного тероризму. Поводле американського президента США не мають територіальних претензій у регіоні, але Злученим Штатам потрібна агульна безпека, відзначив Джордж Буш. У Афганістані войовники напали на контрольний пункт, забіти як мінімум 8 поліціянтів. Напад відбувся у провінції Кандагар на півдні країни. У сусідній провінції Гальманд загинув терорист-смяротник і один поліціянт, поранений 8 чоловік. Амбасадор США у Афганістані Уільям Вуд навідав город Муса-Кала, перехоплений з рук талібів у минулому місяці. Він зустрівся з керівником місцевої адміністрації Абдулом Саламом і закликав його до більш ефективної боротьби з вирощуванням і контрабандою наркотиків. Туркменістан заявив, що з технічних причин він спиняє поставки природного газу у Іран. Поводле туркменського МЗС, ремонт газопроводу заповолювався з причини того, що Іран не заплатив за раніші поставки газу. Іранські влади повідомили, що Туркменістан запотребував у два рази вищейшу ціну за свій газ. Представники «Голосу Беслану» не будуть присутнічати на першому посіданні суду по справі об обвинуваченні організації в екстремізмі. Як заявила сустаршиня організації Ела Кесаєва, судовому розбиральництву повинна попередничати незалежна експертиза. У Естонії починається суд у справі масових безпорадків у красовіку минулого року у Таліні. Обвинувачені троє активістів громадського руху «Ночной дозор» і лідер російського молодівого прокремлівського руху «Наші» у Естонії.
Кастусь Бандарук, «Вакол світу» за 100 секунд. Ви слухайте Радіо Свобода, 7 годину 33 хвилини. І я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Як громадство оцінює протести предпримальників і зміни у їх праці? Гость програми – могильовський предпримальник Валер Вярвіцький. Чи може держава забезпечити рост доходу у насельництва без заміжних позиків? Бліц-аналіз. За кратами у Білорусі знаходяться більше як 40 тисяч чоловік. Що читають у турмах в'язні? Наш досвід. Яка книга найбільш повпливала на вас як чоловіка? А питання свободи. Цитати минулого, що писали газети 14 студеня у різні години. І прогноз на дворі. Сьогодні у Мінську чекається від 1 градусу морозу до 1 тепла. У Городній Бересті плюс 2, плюс 4. У Могильові і Вітебську від мінус 2 до 0. У Гомелі від 0 до плюс 2 градусу. Опадків ніде не обіцяють. Радіо Свобода, 7 годину 34 хвилини. З 1 студеня увійшов у силу указ номер 760, поводле якого індивідуальні предпримальники можуть наняти на працю тільки свояков. Як працюється у нових умовах індивідуальним предпримальникам? Як оцінюють піраміни споживці, покупники мінських гандльових центрів? Висвітляла Юлія Римашевська.
У гандльовому центрі «Імпульс» каля Комаровки зачинена прикладна п'ята частка гандльових боксів. Каля тих, що працюють, людей більш, ніж звичайно. Молода жінчина Наталя наново освоює професію гандлярки. З 1 студеня вона звільнила двох своїх співпрацівниць, щоб не порушати закон. Гандлює сама, бо свояков наняти не може.
Люди, які працювали, тепер вони без роботи. От і все. І, звісно, це неудобно тому же підприємцю уйти або уїхати кудись. Просто по своїм же ділам. А кого посадити, якщо в родині? Нет. Маму ж пенсіонерку не посадиш, вона ж тут нічого не об'яснює.
Для споживців піраміни так само відчувальні. Молодая девчина расчарованная спробой шопинга в выходный день.
На Экспобеле сегодня много чего было закрыто.
У процентной отповедности кольки?
Чуть меньше половины, как-то так. Достаточно. Неудобно.
Вы нечего позбавились, нечего не набыли из-за того, что оно было зачинено. Вы все ж таки знайшли то, что хотели.
Вы знаете, выбор меньше.
Апроч выбору, нововодины могут негативно отбиться на якости товаров, которые индивидуальные предпринимальники выпускают, а не только продают, лечить мой суразмолца.
До этого человек мог себе нанять количество работников, которые мог себе позволить. То есть сейчас человек один. У него есть брат, сестра или старелая мама. Он должен сам следить за всем своим производством и заниматься всеми своими проблемами. Естественно, сказывается на качестве выпускаемой продукции, поэтому я считаю, что это огромный минус.
У гандлевом центре «Соседи» зачинено каля 10 боксов. Сярод тех, кто працует, большесть индивидуальные предпринимальники. Гандлярка жаночей белизной, так само, как иншие, вымушенная звольнить своих подначаленных, с якими свояцких сувязев не было. Красамовна комментует ситуацию примовкой, что у лоб, что по елбе.
У меня знакомая в налоговой была, и там говорит, ну, скажите, что с нами будет? Я говорю, ну, ничего хорошего. Либо переводитесь вот до марта, да, продлили. А с марта уравняют просто налоги.
Коментуючи затримання під час акції протесту предпринимальників, міністр внутрішніх справ Спадар Наумов підкреслив, серед 27 затриманих індивідуальних предпринимальників тільки два. На думку моєго сорозмовця Каля Імпульсу, протестувати супроти указу номер 760 є нагода амаль у кожного.
Там були як індивідуальні предприниматели, так і ті, хто на них раніше працював. І в той же час там були обычні рядові покупателі, тому що вся ця перерегістрація в ЧУП відражається на кошельках наших з вами. ЧУПовці повинні платити намного більше налогів, відповідно, вони повинні підіймати ціни намного сильніше.
Репортаж Юлії Ромашевської. У виніку мітингу протесту предпринимальників 10 студеня осуджені до 15 суток арешту некоторые лідери предпринимательского руху, серед яких у приватності Анатоль Шумченко і Олександр Макаєв. Але розбиральництві протягуються. Сьогодні вночі привезли у Менск для суду предпринимальника Сергія Парсюкевича з Вітебску. Затримали так само у Вітебску намісника старшині громадської організації «Перспектива» Анатоля Шаповалова. Протести предпринимальников отбывались 10 студеня не только у Витебску, с якого на акции протеста у Менску приехало как наименее 30 человек. У Беларуси, например, у Могилеве, например, на площу вышло около 500 представников малого бизнеса. Гостем ранішньої програми «Паугадіни тому» був могилевський предпринимальник Валер Вербіцький. І я запиталася у його, чи обернувся мітинг предпринимальників у Могилеве якими-небудь репресіями супроць удельников.
Все пройшло більш-менш спокійно, і наскільки я чув, поки що не було ніяких репресій.
А ви задоволені виниками акції протесту у Менську і у Могилеві?
Вірте, звісно, задоволений буде чоловік, коли все ж таки предпринимальник, такий як я, все ж таки отримає більш-менш. Мог працювати спокійно і кормити свою сім'ю. Поки що ні, звісно. Все ж таки увагу притягнули, але ситуація поки що така складана.
А ось сфера вашей деятельности – послуги насильництву, ремонт и пошив обутку так. На замову. Як на вашем бизнесе отбился указ?
Пришлось звонить трех человек працованных, и пока что праца стоит. Бо одному працевать вельми тяжко. Как не стратить клиентов, пока что працую сам.
Зараз я дам вам махчимость послухать меркование одного из наших слухачов, а потом мы с вами разом прокомментуем этот звонок.
Добре. Жадаю сказати предпринимальникам, які мітингують, що вони допускають тактичну помилку. І вони роз'єднані по всій країні. А це помилка. Необхідно усім разом збиратися у Мінську на мітинг. Ось тоді, можливо, домогтися нічого.
Господар Валер, чи лічите ви метазгодними локальні протести?
Ну, я лічу метазгодними локальні протести. Я не притягую увагу, по-перше, місцевих жихарів, я не... Все ж таки проводять тому, що люди, які живуть побач, вони відують про ситуацію, і вони непосередньо до її так само дочиняються. Бо все ж таки шмат фірм малих таких, які займалися послугами, вони працюють менш, і шмат хто зачинився. А слухач, ну, він слушний сам по собі, бо все ж таки пропонував слушний тому, що ситуація, як лічать багато з нас, так само вирішається все ж таки в Мінську.
А які розголосні були протести у Могильові?
Відаєте, підтримка насильництва все ж таки предпринимальників є, тому що всі добре відають, що люди, я так лічу, розуміють ситуацію. Люди не з іншої планети, люди, які живуть побач, шмат знайомих, шмат свояків, і всі добре відають, яка ситуація. Працювати буде вельми тяжко, Не было звыше доходов, я лечу по себе, было это все-таки были только гроши на семью. Ну, а такого злорадства не могу, я дайте не могу.
А я вам дам махчимость послухать еще один звонок. Махчима, у им вам сдастся некая интонация злорадства. Калиласка.
Уважаемые предприниматели, во время президентской кампании 2006 года многие из вас принимали участие по сбору подписей в инициативной группе кандидатов в президенты Лукашенко. Но ни один человек из вас не состоял в группе Милинкевича, а предложение стать членом инициативной группы Милинкевича вам делали, но получали мы ответ, что политика вас не интересует. Получается то, за что вы боролись, на то напоролись.
Спадар Валер, давайте прокоментуем гэты звонок.
Тут сапраўды гучыць нейкае злорадства, бо ўсё ж такі, каго падтрымлівалі ці Лукашэнка, ці Мілінкевіча, гэта сапская справа кожнага чалавеку.
А вось наколькі ахвотныя прадпрымальнікі цяпер падтрымаць палітычныя лёзунгі?
Вы ведаеце, што пакуль што я так лічу, што гэта сітуацыя нестабильно. Все ж таки такие приватные размовы на код подтримки, не подтримки, такие не идут на первое место. Все ж таки экономичные такие лозунги. На код подтримки, хоть за все, конечно, большего человека, який сам разумеет, что какая ситуация в Украине, я не робить для себя основы некие. А политичных моментов таких, что пока что не чувать у нас.
Какие у могилевских предпринимальников планы на ближайшую будущую? Литерально тыдень-два.
Планы такие, что треба все ж таки падтрымліваць акцію пратэста, бо каб прыцягнуць увагу. Бо сапраўды, калі гэта ўсё далей будзе так доўжыцца, то працу ўсё ж такі згубіць шмат людзей. Гэта адзінае выйсце. Прыцягнуць увагу да сітуацыі, прыцягнуць увагу і рабіць нейкія працоўныя групы, выпрацоўваць нейкі закон, які ўсё ж такі пазволіць працаваць, бо на сённяшні момант гэта проста немагчыма. Я лічу, што гэта забойство. Это указ забойства для малого бизнеса. Бо все ж таки преступки некие повинны быть у бизнеса.
Гостем ранішней программы был сегодня могилевский предпринимальник Валер Вербицкий. Вы слушаете Радио Свобода. 7:42. Постановой Совета министров затверджены прогноз развития экономики на 2008 год. Який экономичный климат сёлета чакае Беларусь? Віталь Цыганкоў гутарыць з экономистом Леонидом Злотниковым.
Блиц аналіз свабоды. Першым ацаніць прагноз ураду на гэты год, давайте вернемся да адной вельмі важнай лічбы мінулага году. Інфляцыя, паводле афіцыйных дадзеных, склала замест прагназаваных 7% 12% за 2007 год. Спадар Злотніка, вы вялі публічную дыскусію з Міністэрствам статыстыкі наконт метадаў ацэнкі інфляцыі. На вашу думку, якая рэальная інфляцыя была ў 2007 годзе?
Дакладна гэта ніхто не ведае. Грубая такая оценка, инфляция около 20%. Это отбылось такое великое повышение цен в последние два месяца. Цалком за год они приблизились к тем прогнозам, которые я давал.
На наступный год затверджены наступные основные показники прогнозу. Вытворчасть промысловой продукции повинна вырасти на 11%, реальные грошовые доходы населения так само повинны вырасти на 11%. Тут можно зауважить, что еще несколько месяцев назад урад вылучал больше стиплые лишбы. И зараз такие, ну скажем, вельми оптимистичные. Те оправдаются эти разлики ураду?
Докладных разликов, какие проценты можно выконать, их и нема. Меняется ситуация у свете. Может такое отбыться, например, рецессия у Америки, падение попыту на нафту, металл и так далее. И когда такое отбудется, то те 20% рентабельности, которые имел Жлобинский металлургический комбинат, он не будет иметь. И так далее. Але может и другое быть. У самой Беларуси назираются такие тенденции, которые вельми тяжко адлюстровать у тем, что будет проз год. Ну, например, в последние два года закончился такой вот период обновленчего роста, когда могутности были не выкорыстаны, когда была свободная рабочая сила. Зараз этого нема по многим галинам. У этих умовах каждый процент росту он будет каштовать шмат дороже, чем было это год або два года тому назад у этих галинах вытворчасти, разумеете? Тому может так отбыться, що ніякого росту налогов не буде.
Одна з найголовніших лічб – це прогноз реальних грошових доходів населення – 11% росту. На вашу думку, чи можливо це виконати, ну не будемо брати ніякі факс-мажорні обставини, просто от нормальні ситуації, чи можливо це виконати без дальніших замежених запозичень?
Ні, немогчимо. Тому що ось цей кредит довготерміновий і танний кредит російський на 1,5 мільярда доларів, цей кредит покриває наші потреби ну, на півгода. Потрібно віддавати те, що було позичено раніше. По моїм грубим оцінкам, маловато цих 1,5 мільярда, щоб закрити всі дірки. Тому у мене такого оптимізму нема, що буде 11%.
Віталь Циганков і Леонід Злотніков. Радіо Свобода, 7:45. Кастусь Бондарук я ще раз нагадаю основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
Міністерство юстиції запотребувало від партії БНФ, об'єднаної громадянської партії, партії комуністів білоруської, тлумачення на конт уділу їх лідерів Анатолія Лябецького, Олеся Михайлєвича і Сергія Калякіна у маніфестації предпримальників 10 студеня. Ультимативне потребування мусить бути виконане у двохдзённий термін. Усіх арештованих удільників акції протесту супраць політики уладов у дочиненні до малого бізнесу в Білорусі, яка відбилася 10 студеня у Мінську, тримають у турмі на вулиці Окрестіна. 23 чоловіки позбавлені волі. При затриманні людей збивали. Після того, як почав діяти новий адміністраційно-виконавчий кодекс, супрацовники спецприємників більш не приймають для арештованих харчові передачі. Олесь Макаєв, якого суд у Мінську присудив до 15 суток арешту, обвестив голодовку. Його затримали 10 студеня на припинку громадського транспорту разом з маленьким сином. Затримання удільників акції протесту предпримальників відбулися так само у Вітебську. Допитаний намісник старшині регіонального громадського об'єднання «Перспектива» Анатоль Шаповалов. На його склали протокол за уділ у несанкціонованій акції у Мінську 10 студеня. У Гомелі у кватері сябри Білоруської асоціації журналістів Сергія Подсасонного супрацовники регіональної управи КДБ учинили піратрус, конфіскували жорсткий диск з комп'ютера і відеокамеру. У листопаді минулого року супрацовники КДБ цікавилися, чи має він дочинення до спадорожнікового телеканалу «Білсат».
І про надвор'я. У Білорусі чекається від 1 градусу морозу до 1 тепла. У Городні і Бересті – до плюс 4. Опадків ніде не обіцяють. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7:48. І зараз протягнемо розповід про події, які чекають нас на протягу ближайших 7 днів. Події тижня в очима кореспондентів Свободи. Слово Інні Студінської.
Середа, 16 студеня. В управі БНФ, проспект Машерова, 8, у 17:30 пройде презентація книги вибраних творів українського письменника Олександра Ірванця «Ровна, ровна» в перекладі на білоруську мову. Книгу переклав письменник Володимир Орлов.
Роман «Рівне, ровна» про розкол України на соціалістичну і західню Україну гучав надзвичай актуально в той час, коли він писав напередодні помаранчевої революції. На презентації виступ сам Олександр Ірванець, ведучи його харизматичну і талановиту особу, це буде незабутно.
17 студеня, четвер. У Гомелі відкривається вистава Олександра Ісачова, розповідає Юлія Римашевська.
На виставі Олександра Ісачова у Гомелі буде демонструватися 35 творів, а у каталогу, який напередодні випустило видавництво «Білоруський книгозбор», перелічені 324 ягоні полотни. При житті Олександра Ісачова не признавали, говорить супрацовниця Речицького краєзнавчого музею.
Зачастую так случається в нашій житті, що таланти признаються після смерті. Безусловно, Ісачов талант. Много нападків і критики. Непризнание на тот момент, поскольку Сачев был непрофессиональным художником, если он может творить на таком уровне. Он имеет право носить гордое звание художника.
п'ятниці 18 студеня в управі БНФ відбудуться робочі зустрічі, про які розповідає лідер партії БНФ Лявон Барщевський.
Новосформована робоча група по акції 25 сентября буде перший раз збиратися. Ну і новосформована управа для затверджати.
У Городзенським державним історико-археологічним музеї о 16-й годині відкривається вистава шведської графіки про традицію у будучині. У суботу 19 студеня православні означають водохреща.
Анонс подій у тидня і Інна Студінська. Ви слухаєте Радіо Свобода. 7 годин 50 хвилин. А зараз дослід свободи. У беларускіх турмах і калёніях трымаюць болей за 40 тысяч вязняў. Ці ёсць у гэтых людзей магчымасць чытаць кнігі? І ўвогуле, што чытаюць за кратамі? Высвятляў Олег Груздзіловіч.
Вядомая беларуская пісьменніца Вольга Іпатава пад Новы год атрымала ліст ад вязня менскай калёніі Мікалая Аўтуховіча. Прадпрымальнік перадаў спадарыні Іпатавай падзяку за яе кнігу «Свабода да апошняга дыхання», якую ён прачытаў у вязніцы. Вольга Іпатава каже, што была шчаслівая атрымаць такую рэцэнзію на свой твор з-за кратаў.
Кніга «Свабода да апошняга дыхання». Там мае падарожжы па магілах славутых людзей Беларусі, змагароў за свабоду. Гэта кніга патрапіла ў калонію, дзе Аўтухович і яго калегі сядзяць, і напісана. Кнігу Ольгі Патавай здесь прачыталі многія. Есть места с магілами известных людзей, около которых я праезжал очень часта і не знал, што там пакоіцца такія уважаемыя людзі. Спасибо огромное. Я узнал много нового, интересного. Вот бачите, это вогуле.
У бібліятэцы Менскай калоніі, дзе адбывае тэрмін Мікалай Аўтухович, некалькі тысяч кніг. Пра гэта згадвае былы дэпутат Верховнага Савету Уладзімір Кудзінаў. Былы палітвязень сядзеў у гэтай калоніі пры канцы 1990-х гадоў. Запытваю у спадара Владимира, ці былі там кнігі на беларускай мове.
Конечно, былі. Но дело в том, что мало кто беларускім языком там увлекался. Я знаю окружение, то они в основном, если брали кнігі, то брали на русском языке. Больше детективы.
У часы зняволення у Владимира Кудзінава у калонію па падпісцы прыходзілі незалежныя выданні. Беларуская дзелавая газета «Народная воля». Вязні зачытвалі іх да дзірак, згадвае Кудзінаў. Зараз атрымаць гэтыя газеты немагчыма. БТГ закрылі, народную волю не ўключылі ў каталёг падпісных выданняў. А ці даходзяць у калоніі замежныя газеты ці часопісы? Гэта немагчыма, кажа былы вязень калоніі ў пасёлку Даманава Івацевіцкага району Валер Ліваневскі.
Журнал или газета не зарегистрирована в Беларуси, у нее вообще нет шансов, даже какие-нибудь машины или еще что-нибудь, неважно. И не проходили все выписки с интернет-изданий о какой-то деятельности политической, распечатки с интернета, они не пропускались. Пропускаются еще на иностранных языках. Вот мне прислали журнал «Магазин польский обо мне», ее тоже не пропустили. Цензура, конечно, существует.
По воде криминально-процессуального кодексу установа мусить забеспечивать умовы для отримания осудженным любой дозволенной законом корреспонденции, включно замежной. Але ў дэпартаменце выканання пакаранняў на гэта кажуць, у штаце няма перакладчыкаў.
Проблема один. Как хотите крутитесь, нет такого основания, что нет переводчика и нельзя передавать какую-то литературу. В законе прямо прописано. Пускай ищет переводчик.
У Беларуси более за 20 калёний и турмов, десятки спецкомендатур, так званых химий. Поводле закону, усе установы мусяць мець библиотеки, бо без читання немагчымы процесс перевыхавання. Але шмат пенитенциарных установов библиотек немає. Ці гэта бессистэмныя зборы, якія библиотекай можна назваць умоўна. Валер Ліванецкі амаль год скаргамі ды акцыямі пратэсту прабіваў адкрыццё бібліятэкі ў Дамановскай калоніі. За актыўнасць быў пакараны арыштам у ізалятары, але свайго дамогся. Адміністрацыя дала згоду і выдаткавала вагончык. Пра знаёмых і журналістаў вязень абвясціў збор кніг, і хутка людзі прыслалі столькі, што ўжо не хапала месца на паліцах. У падобным становішчы апынуўся і былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін, які адбывае пакаранне ў віцебскай калоніі Віцьба 3. Бібліятэка калоніі не задаволіла былога прафесара, і тады ён дамогся адкрыцця бібліятэкі ў сваім атрадзе, распавіла дзячка палітыка Юля.
Там ужо ў него около, по-моему, 300 кніг, очень много выдач, я не помню, сколько точно. Кнігі, так і журналы мы туда пасылаем, журналы тоже читают. Мы собирали книги, все ему туда присылали, делали списки книг, и мы туда привозили. Вот это детективы, философские такие, художественные.
А есть ли там белорусскомовные книги?
Есть. Быкова книга была, если я не ошибаюсь. Белорусский помысловник мы туда передавали. Для людей он старается, чтобы побольше книг было, чтобы люди побольше читали.
А предприятий Андрей Климов сутикнулся с такой проблемой. У колонии строгого режиму можно тримать только две бандероли за год. Тому Климов попросил знакомых досылать ему книги за каждым листом и позначать на каперте «книга». Коли у колоніях вязень може звернутися по книгу в бібліотеку, то пересовування по слідчому ізолятору забороненное, і там арештанти цілком залежать від того, чи принесуть їм книги оховники. Былий міністр і амбасадор Михайло Маринч згадує, у американці в слідчій тюрмі КДБ бібліотеки вогляд не було, і книги передавали з рук руки сукамерники.
От я що вспоминаю. В принципі, там слідователь мог, ну не знаю, откуда він брав. Там уже не заказуєш, а какую принесет. А так, чтобы записаться, там нет этого.
Михаил Маринич каже, что час у следующего изолятора тягнется время марудно, и вязни рады любому друкованному слову, абы хоть чем заняться.
Что читают за кратами вязни, высветлял Олег Рузилович. Вы слушаете Радио Свобода, 7:55 у слова Змитеру Подберезскому.
Цитаты минулого. Привітання. Нагадаю, яким бачиться день 14 студеня розных годов минулого у публикациях белорусских газетов. Вольная Беларусь у 1918 году надруковала такую резолюцию. Мы, солдаты белорусы 289-го пехотного запасного полка, на собрании от 3 студня, обговоривши питание об выводе полка с города Минску, усе сгодно постановили протестовать против гвалту, який чинится над белорусскими организациями, и требовать неоткладного дозволу складать белорусские национальные полки. Советская Беларусь, год 1928. Старшиня бюджетной комиссии ЦВК БССР Калнин признается, сельсоветы повинны были заполнять 34 формы и 16 тысяч графиков, райвыконкомы 35 форм и 45 505 графиков. Коли б треба было заполнять усе гэтые графики, дык аппарат повинен был бы працевать выключно только на гэтай працы. Вы добра разумеете, невеликий штат заполнять гэткую колькасть графиков не мог, а коли и заполнял, дык ставил зусім беспадстаўныя лічбы. Лім на гэтым тыдні 1988 году дае слова пісьменніку Уладзіміру Арлову. Гісторыя патрэбна не толькі спецыялістам. Веданне гісторыі свайго народа, гонар за ягонае мінулае і сённяшні дзень – гэта стрыжень, без якога няма таго, што мы называем духоўнасцю. Без гэтага запасу духовной трывалости человек не здолее выпрацаваць иммунитет супраць так званой массовой культуры, супраць нигилизму и космополитизму. Калі ж иммунитету няма, душа, асабліва душа человека молодого, открытая усім ветрам. Цитаты минулого.
Вы слухаете Радио Свобода, и на завершение некалькі словаў про аўтарскія перадачы, які мы прапануем вашай увазе на гэтым тыдні. Сёння ўвечары выйдзе ў эфір перадача «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – пратэсты прадпрымальнікаў супраць 760-га указу. Беларуская замежжа заўтра будзе прысвечаная 90-м годкам віленчанкі Веры Шостак.
Я шчаслівы чалавек. Мене ніхто ніколі не ашупаў, хаця я вялікім давер'ям к людзям, ка ўсім. І ў мене дрэнных сяброў не было.
Заўтра ж выйдзе ў эфір і чарговы выпуск «Падарожжаў свабоды».
Апошнім разам быў у Коханаве, што на Талачынчыне, такімі ж зімовымі днямі 3 гады таму. Пасёлак не святкаваў, страйкаваў. Бо работнікі ДОЦа, як тут называецца мясцовы дрэвапрацоўчы цэх, мусілі быць звольненымі.
Што ўбачыў гэтым разам у Коханаве Віталь Сямашка, ён распавядзе ў аўторак, а Змітер Бартосік выбраўся ў падарожжа на радзіму знакамітага савецкага актора.
Усе памятаюць яскравага кантрабандыста Лёліка з савецкай кінакамедыі «Брыльянтавая рука» у выкананні Анатоля Папанова. Яскравага па-беларуску, бо гаворка Лёліка насычана сакавітымі «У парадку», «Усягда гатоў», «Я ўстрэціл вас». Але не ўсе ведаюць, што Анатоль Папанов па маці беларус.
Про вёску Няхачава радзіму Анатоля Папанова наш расповед у чацвер. А ў беларускай Атлантыды гутарка пра Менск. Госць праграмы гісторык Захар Шыбека. На гэтым Беларуская служба Радыё Свабоды завяршае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага падводзілі вынікі мітынгу прадпрымальнікаў, разважалі, які эканамічны клімат чакае сёлета Беларусь, знаёміліся з тым, што чытаюць за кратамі палітвязні. Працяг тэмаў у вечаровым выпуску праграмы пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са свабодай.